radna sveska, strana 17, zadatak 3. Dejan Nikolić je odličan učenik 9. razreda osnovne škole Luka Simonović u Nikšiću. Živi u blizini škole u ulici Nikole Tesle broj 20. Dejanova e-mail adresa je dejan.nikolić@yahoo.com, a broj telefona 060-005-008. Rođen je u Nikšiću 2. oktobra 2002. godine. Njegov jedinstveni matični broj je 021-000-265-1222. Otac mu se zove Danilo, a majka Jelena. Osvojio je prvo mjesto na državnom takmičenju iz matematike, kao i 2 zlatne medalje sa svojim odbojkaškim klubom. Za stipendiju za talentovane učenike prijavljuje se prvi put.